สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Financial Feminist เป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลของโทรีดันแลบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้อ่านโดยเฉพาะผู้หญิงสร้างความเข้าใจเรื่องเงินอย่างเป็นระบบและไม่ตัดสินตัวเองหนังสือเล่มนี้อยู่ในหมวดคู่มือการเงินแนวปฏิบัติแต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือการมองเงินไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดงบประมาณหรือการลงทุนหากเป็นเรื่องของอิสรภาพอำนาจต่อรองและการมีทางเลือกในชีวิตดันแลบเชื่อมประสบการณ์ส่วนตัวเข้ากับประเด็นโครงสร้างทางสังคมเช่นช่องว่างค่าจ้างการขาดการศึกษาการเงินสำหรับผู้หญิงความกดดันที่ทำให้หลายคนรู้สึกผิดกับการใช้เงินหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่ให้ประหยัดแต่สอนให้ใช้เงินอย่างมีสติต่อรองค่าตอบแทนจัดการหนี้และเริ่มลงทุนอย่างมั่นใจเป้าหมายหลักคือทำให้ผู้อ่านเปลี่ยนความสัมพันธ์กับเงินจากความกลัวและความสับสนไปสู่ความชัดเจนความมั่นคงและการควบคุมชีวิตของตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเงินในฐานะอิสรภาพไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีแก่นสำคัญของหนังสือคือการนิยามเงินใหม่ให้เป็นเครื่องมือสร้างเสรีภาพมากกว่าการสะสมความมั่งคั่งแบบนามธรรมดันแลบอธิบายว่าความมั่นคงทางการเงินเปิดโอกาสให้คนเลือกเช่นลาออกจากงานที่เป็นพิษเปลี่ยนเส้นทางอาชีพปฏิเสธความสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือสนับสนุนคนรอบตัวได้มากขึ้นมุมมองนี้ทำให้การวางแผนเงินไม่ใช่เรื่องจุกจิกหรือเห็นแก่ตัวเป็นการสร้างพื้นที่ให้ชีวิตมีคุณภาพและมีอำนาจตัดสินใจหนังสือจึงเลี่ยงกรอบคิดแบบตัดค่าใช้จ่ายทุกอย่างเพื่อให้รวยแล้วหันมาเน้นว่ามีเงินสำรองและเงินลงทุนเพียงพอสำคัญเพราะช่วยลดการถูกบังคับโดยสถานการณ์หนังสือยังเชื่อมแนวคิดนี้กับการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมโดยเสนอว่าความเป็นอิสระทางการเงินของผู้หญิงไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลอย่างเดียวแต่สัมพันธ์กับความเท่าเทียมในวงกว้างเมื่อคนมีอำนาจต่อรองมากขึ้นเขาก็มีโอกาสสร้างชีวิตที่สอดคล้องกับคุณค่าและเป้าหมายของตนเองมากขึ้นด้วยประเด็น2การคลายความอับอายเรื่องเงินเริ่มจากอารมณ์และความเชื่อที่สั่งสมตั้งแต่วัยเด็กหนังสือให้ความสำคัญมากกับมิติทางอารมณ์ของเงินเพราะดันแลบมองว่าพฤติกรรมการเงินไม่ได้เกิดจากตัวเลขเพียงอย่างเดียวแต่ถูกหล่อหลอมจากสิ่งที่ได้ยินและเห็นมาตั้งแต่วัยเด็กผู้อ่านจำนวนมากจึงไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรู้เท่านั้นแต่มีความรู้สึกผิดกลัวหรือคิดว่าตนเองไม่เก่งเรื่องเงินหนังสือช่วยให้ผู้อ่านสังเกตความเชื่อที่ฝังอยู่ลึกเช่นผู้หญิงควรประหยัดและไม่ใช้จ่ายมากเกินไปหรือการสนใจเรื่องการเงินเป็นเรื่องของคนที่มีความรู้เฉพาะทางเมื่อความเชื่อเหล่านี้ถูกนำขึ้นมาพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาผู้อ่านจะเห็นว่าความยุ่งยากหลายอย่างไม่ได้เป็นความล้มเหลวส่วนตัวแต่เป็นผลจากการสังคมและการขาดการฝึกฝนแบบครบวงจรหนังสือจึงใช้โทนที่ไม่ตำหนิไม่ทำให้รู้สึกผิดและสนับสนุนให้ผู้อ่านเริ่มต้นจากการยอมรับสภาพจริงของตัวเองก่อนแล้วค่อยสร้างนิสัยใหม่ที่มั่นคงกว่าวิธีนี้สำคัญเพราะถ้าความอับอายยังคุมอยู่คนมักหลีกเลี่ยงการดูบัญชีไม่กล้าคุยเรื่องหนี้และไม่เริ่มแผนการเงินเสียทีประเด็น3งบประมาณแบบ3ถังเพื่อให้ใช้เงินได้อย่างมีสติและไม่รู้สึกผิด1ในเครื่องมือที่เด่นของหนังสือคือแนวคิดการแบ่งเงินเป็น3ส่วนคือความจำเป็นความต้องการและการออมหรือลงทุนหลักการนี้มีจุดแข็งตรงที่ไม่บังคับให้ผู้อ่านตัดความสุขออกจากชีวิตแต่ให้ใช้จ่ายได้อย่างตั้งใจและรู้ขอบเขตของแต่ละส่วนดันลับต้องการแก้ปัญหาวัฒนธรรมการเงินที่มักสอนให้ผู้หญิงรู้สึกผิดกับการซื้อของเล็กน้อยทั้งที่ปัญหาหลักอาจไม่ใช่กาแฟแก้วเดียวแต่เป็นระบบรายรับรายจ่ายที่ขาดโครงสร้างการแบ่งเงินเป็นหมวดชัดเจนช่วยให้ผู้อ่านตัดสินใจเร็วขึ้นลดการเดาไปมาและทำให้เห็นว่าเงินที่ใช้เพื่อความสุขไม่จำเป็นต้องขัดกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินหนังสือยังเชื่อมแนวคิดนี้กับการรู้คุณค่าของตนเองเพราะการใช้เงินอย่างมีสติไม่ได้หมายถึงการหักห้ามทุกความต้องการแต่หมายถึงการเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายจริงๆการมีกรอบแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านวางแผนได้ยั่งยืนกว่าแนวทางสุดโต่งที่กดดันเกินไปและมักล้มเหลวในระยะยาวประเด็นสีหนี้การเจรจาเงินเดือนและการลงทุน3เสาหลักของความมั่นคงทางการเงินเนื้อหาสำคัญของหนังสือไม่ได้หยุดที่การประหยัดแต่ขยับไปสู่กลยุทธ์ที่เพิ่มศักยภาพทางการเงินจริงๆได้แก่จัดการหนี้การต่อรองค่าจ้างการลงทุนดันแลบแสดงให้เห็นว่าหากรายได้ยังต่ำกว่ามูลค่าที่ควรได้รับหรือหนี้ยังคงสูงการออมอย่างเดียวอาจไม่พอนั่นคือเหตุผลที่การพูดเรื่องค่าตอบแทนและอำนาจต่อรองเป็นส่วนสำคัญของการเงินแบบเฟมินิสต์หนังสือช่วยลดความกลัวการลงทุนด้วยการอธิบายแบบเข้าถึงง่ายทำให้ผู้อ่านที่ไม่มีพื้นฐานไม่รู้สึกว่าตลาดทุนเป็นพื้นที่ของคนกลุ่มเล็กเท่านั้นขณะเดียวกัน การวางแผนปลดหนี้ก็ถูกเสนอเป็นการตัดวงจรที่กัดกินเสรีภาพทางเลือกในชีวิตหนังสือจึงมองแต่ละส่วนอย่างเชื่อมโยงกันคือถ้าต่อรองรายได้ได้มากขึ้นหนี้ลดลงเร็วขึ้นและเริ่มลงทุนได้เร็วขึ้นการเติบโตทางการเงินจึงไม่ได้มาจากการตัดค่าใช้จ่ายอย่างเดียวแต่เกิดจากการเพิ่มอำนาจทางเศรษฐกิจของตนเองในหลายด้านพร้อมกันประเด็นสุดท้ายการเงินแบบมีส่วนร่วมเชื่อมเรื่องส่วนบุคคลเข้ากับปัญหาเชิงโครงสร้างสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากคู่มือการเงินทั่วไปคือการไม่แยกปัญหาการเงินออกจากบริบททางสังคมดันลาบพูดถึงช่องว่างค่าจ้างการสอนการเงินที่ไม่เท่าเทียมระหว่างเด็กชายและเด็กหญิงความคาดหวังต่อบทบาททางเพศรวมถึงประเด็นที่ใหญ่ขึ้นอย่างความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคั่งและพฤติกรรมของสถาบันการเงินประเด็นเหล่านี้ทำให้หนังสือมีมิติทางวิเคราะห์มากกว่าสื่อที่มุ่งแต่เทคนิคส่วนบุคคลเพราะมันชี้ว่าความยากลำบากทางการเงินไม่ได้เกิดจากการขาดวินัยเสมอไปแต่บางส่วนเกิดจากระบบที่ทำไม่เท่าเทียมอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิจารณ์โครงสร้างเสนอวิธีรับมือที่ทำได้จริงเช่นการวางแผนใช้เงินตามคุณค่าการสนับสนุนองค์กรที่สอดคล้องกับเป้าหมายการสร้างความมั่นคงของตัวเองก่อนจะช่วยคนอื่นแนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องเงินไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดส่วนบุคคลแต่เป็นเครื่องมือในการขยายโอกาสให้กับชุมชนและคนรุ่นต่อไปด้วยโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการคู่มือการเงินที่เข้าใจง่ายไม่ตัดสินและมีมุมมองต่อเรื่องเงินที่กว้างกว่าการประหยัดหรือการลงทุนแบบพื้นฐานโดยเฉพาะผู้หญิงคนที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองตามไม่ทันโลกการเงินหรือคนที่อยากสร้างความมั่นใจในการเจรจาเงินเดือนหมดหนี้และเริ่มลงทุนอย่างเป็นขั้นตอนประโยชน์ที่เด่นที่สุดคือหนังสือช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์กับเงินจากความอายและความกังวลสู่การลงมืออย่างมีสติและมีเป้าหมายมันไม่ได้เสนอแค่เทคนิคแต่ช่วยให้เห็นว่าพฤติกรรมการเงินเกี่ยวพันกับการเลี้ยงดูวัฒนธรรมและโครงสร้างอำนาจอย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินส่วนบุคคลทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ผสมการสอนแบบปฏิบัติได้จริงกับกรอบคิดเชิงสังคมอย่างชัดเจนทำให้ผู้อ่านไม่รู้สึกว่าเงินเป็นสนามที่ต้องเอาชนะด้วยความเข้มงวดเพียงอย่างเดียวแต่เป็นทักษะที่ฝึกได้และเป็นเครื่องมือสร้างอิสระในชีวิตหนังสือจึงมีคุณค่าทั้งในเชิงความรู้การปรับทัศนคติและการเริ่มต้นวางระบบการเงินที่ยั่งยืนหากคุณต้องการสนับสนุนโทริดันลับคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่